Часът е 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
С церемония пред паметника на Незнание войн София започна официалното встъпване в длъжност на президента Росен Плевнелиев. Предаването на поста от Георги Първанов започна преди час. Началото на церемонията Първанов и Плевнелиев приеха строя на почетните гвардейски роти и представителните части на българската армия. Положиха венци пред паметника и почетоха с минута мълчание загиналите за свободата на България. Церемонията приключи и с марш на военните части, след което Първанов и Плевнелиев отидоха да запалят свещ в храма Свети Александър Невски.
Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили, почетния караул за участие в акта по предаване на поста държавен глава на Република България е построен.
Здравейте, господа гвардейци! Отлично отговаряте!
Здравейте, господа гвардейци!
Здравствуй, господин президент!
Отлично отговаряте!
Слушайте, Република България! Ура!
Президентът Георги Първанов произнесе последното си слово като държавен глава пред паметника на Незнайния войн. В него той изрази надежда, че и бъдещите президенти, освен обединители на нацията и гарант за сигурността на страната, ще бъдат, както и досега, необходимия фактор в социалния диалог, социален партньор и посредник тогава, когато има напрежение или социални конфликти.
Уважаеми сънародници, аз имах шанса да бъда държавен глава в един успешен, в един градивен за България период. Зная, че мнозина от вас таят своето разочарование или огорчение, но искрено вярвам, че и всеки един от вас, и историята най-вече, ще оцени българския успех от първото десетилетие на 21 век. В личен план бих бил доволен, ако са прави изследователите, твърдейки, че си тръгвам с доверие, не по-малко от онова, с което съм прекрачил прага на Дондуков 2. Имах много амбиции. Бих казал, че постигнатото е повече, отколкото е заложеното в преките конституционни правомощия. Може дори повече от стореното преди мен. Но много по-малко, отколкото бяха собствените ми амбиции. И най-сетне, много по-малко, отколкото хората очакват от президентската институция. И затова твърдя, че резервите, възможностите пред новия президент са много. И затова откровенно бих казал, че не бих ревнувал, че ще бъда първият, който ще адмирира, ако президентът Плевнелиев постигне повече, ако достигне по-далече, по-напред, към по-доброто бъдеще на България.
След президента Първанов слово произнесе и Росен Плевнелиев. Него той отново подчерта, че ще е прагматичният президент.
Ще работя за растеж. Ще работя за заетост. Ще работя за справедливост и ефективно правораздаване в интерес на гражданите. Ще работя за балансирано развитие на регионите, за по-добра бизнес среда, за повече инвестиции, за образование, за иновации, за България с модерна инфраструктура, за културното и духовно развитие на нацията, за държава с репутация и добро име в този глобален свят. Всички вие подкрепихте и винаги сте подкрепили президентите като хора, като институция, директно избрана от хората. Затова ще отворя президентството за всички вас. Призовавам ви, използвайте я, защото гражданите задават дневния ред на институциите и защото гражданите имат правото да изискват от политиците да бъдат последователни, да бъдат открити и да бъдат резултатни по националните приоритети.
Програмата по встъпването в длъжност на новия президент продължава и в момента със среща на Дондуков 2 между двамата президенти и вицепрезидентите Ангел Марин и Маргарита Попова. След това новите президенти и вицепрезидент ще изпратят на парадния ход на президентството президента Първанов и вицепрезидента Марин, с което церемониите по встъпването в длъжност ще приключат. Още днес Росен Плевнелиев започва работа. След обед той ще има срещи с еврокомисарите Кристалина Георгиева и Йоханес Хан, както и с представители на Световната банка и Европейската инвестиционна банка. Официалните гости ще се срещнат и с премиера Бойко Борисов. Приключи стачката в Мини Марица Исток. Решението е взето рано сутринта след близо 15-часови преговори между синдикати, ръководство и заместник министра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Миньорите ще започнат да добиват въглища за топлоелектрическите централи още в рамките на дневната смяна днес. Сумата, за която синдикати и ръководство се споразумяха, е около 300 лева на човек под формата на бонуси за добра работа. Постигнато е и съгласие за предприемането на действия за подобряване на условията на труд и на битовите условия за работниците и служителите. Най-спешната необходимост от нови назначения на свободните работни места ще се уточнят от управителите на клонове. Окончателно са уредени всички спорни въпроси, възникнали от неизпълнението на споразумението между синдикати и ръководство от юли миналата година. 4 български граждани, които живеят постоянно в Турция, са загинали при вчерашната катастрофа на автобус, пътуващ от Истанбул за Силистра, съобщиха от външното ни министерство. Инцидентът стана на турска територия на 16 км преди малко Търново. По информация на българското генерално консулство в Одрин, само 4 от пострадалите остават в болница, всичките обаче са без опасност за живот. Останалите 26 души, постъпили вчера в болниците в Къркларари и Одрин, вече са изписани. Не е имало пътуващи до Силистра в катастрофирали автобус. Той е на турската фирма Нишикли Травел, но е бил с варненска регистрация, пътувал по редовната линия на фирмата от Истанбул до Силистра. Последната спирка, за която са издадени билети при този курс, е Тервел. За Дари кмета на община Малко Търново Илиян Янчев съобщи, че причината за инцидента е загуба на контрол от страна на шофьора поради силно заснежение път и лошите атмосферни условия. Возилото се преобърнало и паднало от 20 метрова височина край пътя. Автобусът е пътувал по редовната линия Истанбул-Силистра, потвърди Янчев. Чуйте какво още каза той за инцидента. С него разговаря Павел Хаджиев.
Това е автобуса на фирма Нишикли, редовната линия от Истанбул за Силистра. Трагедията е около 12 часа на 16 км от границата между Грека и Къркарели. В автобуса 31 души са пътували, двама шофьора и един помощник шофьор, който е бил. За съжаление автобусът е излезнал извън платното, мантинелите и предпазните еластични огради не са го спрели и при преобръщането е записано, 4 души са починали, около 14 са били ранени.
Станало ли е ясно каква е причината за катастрофата?
Причината е снеговалежи, поне така на първо четене, по-късно сигурно ще има точна експертиза и данните от техната полиция ще да я получим, но за момента официална информация няма. Това, което разбрах, че на загиналите е било дете, което е на около 10-12 годишна възраст. Другите са били с двойно гражданство. Това имам информация, че са били студенти във Варна и са били с двойно гражданство.
Трети протест под мотото «Искаме справедливост» организираха в Перник приятели, близки и роднини на убитата Мирослава Николова. Те настояха за справедливи наказания не само на убийците на Мирослава, но и на всички извършители на престъпни деяния. Това е битка за всички български деца, заяви майката на Мирослава Емилия Шункова. Тя е притеснена от факта, че е открито мъртво още едно дете, 11-годишния Станислав Мирчов от видинското село Лагошевци. Протестите в Перник ще продължат всяка седмица до залавянето и налагането на справедливи наказания на всички участници в убийството на Мирослава, заявиха присъстващите. Те са получили подкрепа и от много хора от други градове в страната. Трупът на обявение за общо държавно издирване Красимир Нановски от село Малорад бе открит вчера, съобщиха от полицията. 53-годишният мъж е напуснал дома си на 11 януари по данни на съпругата му. На 12 е започнало издирване на местно ниво, но след като не са открити данни за место пребиваването му, е обявен за национално издирване. Полицаят от Бяла Слатина със следово куче се натъкнали на тялото вчера в 10:50 землището на село Борован в местността Мара Врачанка. Мъжът е бил с прострелна рана в лявото слепоочие. В лявата ръка на бившия полицай е намерен законно притежаван пистолет ТТ. Трупът е извозен за аутопсия във Врачанската болница. Вчера бе открит трупа и на обявеното за изчезнало 11-годишно момче от село Лагошевци в неизвестно все още 18-годишната Каролин Кръстева от Мездренското село Руска Бяла. Столично семейство се оплака от полицейски произвол по време на акция на униформени. Домът на Петър и Малина Начкови е бил обискиран вчера. Двамата твърдят, че срещу тях е било упражнено насилие. Това каза Дарик адвокат Марин Марковски. Той научава за случката от дъщерята на Начкови, Ралица, която пък е основателна група срещу премиера Бойко Борисов във Фейсбук. В момента родителите на момичето са освободени. Чуйте какво каза защитникът на семейството, адвокат Марин Марковски. С него разговаря Павел Хаджиев.
Вчера се обади едно разтревожено младо момиче по телефона в офиса и мой личен телефон и ми каза, че нейните родители в момента присъстват на един обиск в собствения дом, където търсят забранени от закона неща. След това нещо, момичето ми се обади и ми съобщи, че родителите се отведени във втора полиция. Колегата Марковски, това е сина ми Димитър Марковски, който също е адвокат, работиме заедно, отиде в полицията. Аз отидох в прокуратурата да видя дали ще има нареждане на прокуратурата или пък процесуални актове за образуване на досъдебно производство. След това и аз отидох в полицията и в полицията освободиха може би 15 минути след задържането им, по Малина Начкови, семейството беше освободено незабавно. Поне в чисто юридически план и тези хора не са застрашени с никакво обвинение. Това, което усложнява конкретния случай, това, че според тях, аз мога да им вярвам най-спокойно, те са били жертва на полицейско насилие. Много подробно с нощи по момента на задържането, господин Начев твърди, че е бил съборен на земята, че са му вързали ръцете отзад, бил е бит, ритъм. Госпожа Начева също е била завързана с белезници, карана грубо в колата, там не са и дали да мърда. В къщата на Начев има още един приятел на тяхната дъщеричка, който също е бил съборен на земята, вързан с белезници. Показваха, че има щупени някакви части от врата, което говори, че в къщата е влезло много грубо. Освен наше твърди, че е дал на полицаите ключовете, не е било това необходимо да става.
Репортерът на Дарик Плодив Тина Ивайлова е гласът на Дарик за 2011 година. Призът и бе връчен лично от собственика на радиото Радосвет Радев при отбелязването на 19-тия рожден ден на медията вчера в комплекс Арбанаси до Велико Търново. Призът на Тина Ивайлова се връчва за денонощната и работа по отразяването на тежката катастрофа на магистрала Тракия, събитията в Катуница, както и делата по случая Белнейски. Тя откри и спасителя от магистралата Стефан Стойчев, който по-късно стана мъж на годината и с нейна помощ успя да си намери работа. Много съм щастлива и много изненадана бяха първите думи на Тина, след като получи наградата. Благодаря на целия екип на Дарик Пловдив и на главния редактор Лалка Златанова, без които нямаше да се справя. Наградата и за тях. Благодаря и на собственика на Дарик Радосвет Радев за шанса, който ми даде да работя в тази медия и за бъдеще ще продължавам да работя както до сега, добави тя. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.